På lang sikt så er det klart det ser bekmørkt ut. På mellomlang sikt synes vi det er mange spennende muligheter innenfor disse tradisjonelt døende industriene.
Informasjonen i den podcasten her skal ikke ses på som investeringsråd. Tenk at plasseringer i verdipapiret bestandig medfører risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto-podden har kommet til episode 60, og denne gangen så er det oljeservice, rigg og brune sektorer på Oslo Børs vi skal ta for oss. Med meg i studio så har jeg aksjeanalytiker Kristoffer Mo DG. Velkommen i studio.
Takk skal du ha.
Du er jo analytiker innenfor hovedsakelig rigg og norske boligmarkedet. Det er kanskje en litt underlig kombo å være analytiker før.
Ja, ved første øyekast så er det vel kanskje det, men det bærer jo ganske mange likhetstrekk. Det er jo dyre og store konstruksjoner som ofte har mye gjeld knyttet til seg, så det er jo første likhetstegn. Utover det så er det jo syklisk til syvende og sist. Det er forskjellige drivere, og på nåværende tidspunkt så er jo de to sektorene i to veldig forskjellige deler av syklen, da med boligmarkedet, som de fleste har fått med seg, ganske høyt flyvende. Mens riggmarkedet er jo til dels ganske deprimerende.
Ja, det er mer livlig stemning på boligmarkedsfester enn på riggbransjefester.
Det tror jeg det er, og det har det nok vært i mange år.
Ja, visst. For nå er jo hovedsakelig oljeservice og rigg vi skal ta for oss, og det er, alt hører vel under oljeparaplyen, og oljeprisene har jo nå vært holdt opp av OPEC siden egentlig korona traff oss i mars. Og nå handler olja på godt over 60 dollar fatet. Hvordan er egentlig oljeprisen påvirker oljeservice- og riggmarkedet?
Det er klart, oljeprisen er selvfølgelig viktig for oljeservice-spillerne. Helt overordnet så er det sånn at oljeprisen påvirker inntjeningen til kundene til oljeservice-spillerne. Så selvfølgelig da kontantstrømmen deres og evnen deres til å betale for servicen som seismikk og rigg og andre oljeserviceselskaper tilbyr. Så vi kan si at per dags dato så er vi sånn noenlunde i rute i forhold til det vi så for oss for et halvår siden, når det kommer til hvor oljeprisen må være for at man skal kunne se en bedring i oljeservice-næringen. Så grovt sagt så kan vi si at etter at korona inntraff, så påvirket jo det oljeprisen betydelig. Og vi så jo til dels negative oljepriser en veldig kort periode, som da selvfølgelig påvirker inntjeningen til oljeselskapene. Så for at man skal motvirke den negative effekten av den temporære dårlige inntjeningen, så trenger oljeselskapene i snitt cirka ett år på en brent på cirka 60 dollar for å kunne rekalibrere balansene sine, det vil si betale tilbake gjeld som de pådro seg når oljeprisen var lav, og også gjeninnføre utbytteprogrammene sine, som er første prioritet, før de så trenger et påfølgende år, et år til altså, år nummer to på brent 60, for å rekalibrere evnen sin til å begynne å bruke penger igjen, og se på nye prosjekter, og da begynne å leie inn service fra oljeservicebransjen. Mm. Så cirka to år på brent 60 for at man skal kunne se en bedring igjen i oljeservice, grovt og overordnet regnet.
Mm. Det er jo et fint bakteppe å ha med seg videre, for et spørsmål som vi på en måte har satt som utgangspunkt for episoden her, er hvor mørkt er det egentlig det står til i oljeservice og i riggbransjen? Hvordan tar man egentlig fatt på å svare på det spørsmålet?
Nei, det er jo et stort, vanskelig og nyansert spørsmål, så jeg tenker at det første nyansen vi på en måte må ta for oss er tidsaspektet. Det ligger jo litt i oljenæringens natur at det har en best før dato. Vi vet at til syvende og sist så finnes det ikke mer olje igjen, fordi at det er ikke et fornybart produkt. Og i tillegg så er det jo en best før dato i den forstand at man har noen klimamål som tilsier at man må gjøre noe med måten energi produseres på, som jo selvfølgelig påvirker oljenæringen på lengre og mellomlang sikt. Så kort fortalt, hvis vi ser flere tiår frem, så er det klart at dette er en sektor med begrenset levetid, for at på et eller annet tidspunkt så trenger man ikke bore hull i bakken for å finne olje lenger. Så på lang sikt så er det klart det ser bekmørkt ut. Når det er sagt, så er det jo på kort og mellomlang sikt, sånn at når oljeprisen kommer opp, så begynner man å se litt lys i sektoren. Og på mellomlang sikt synes vi det er mange spennende muligheter innenfor disse tradisjonelt døende industriene.
Ja, for det er jo som kjent på bunnen en bør kjøpe, og nå er prisinga, altså, kan si den begynner å virke attraktiv, da.
Ja, det er jo et veldig viktig aspekt dette også. Selv om de lange linjene ser mørke ut, så må man jo se prisingen sett i forhold til hva man kan tjene på mellomlang sikt. Og det da igjen mot prisingen av resten av aksjemarkedet også, som sikkert veldig mange av lytterne våre har fått med seg, så er det en god del vidløftig prising, særlig innenfor fornybar og tech-sektoren på Oslo Børs nå. Så resten av aksjemarkedet, eller deler av aksjemarkedet, kan sies å være ganske dyrt priset, mens oljeservice, som ikke mottar like mye attention i markedet nå, kan sies å være lavt priset. Så den relative forskjellen gjør jo at oljeservice kan være interessant. Så altså, kort fortalt, hvis man kan kjøpe en eiendel til 100 kroner i dag, vel vitende om at den er verdt null om 10 år, så kan jo det veldig godt være en god investering hvis man tjener 200 kroner i kontantstrøm i mellomtiden. Mm. Særlig da hvis man ser på hva man kan få av risikofri renter i mellomtiden.
Mm. Ja, visst. Og det er vel også ganske viktig å skille på segmentene innenfor, ja, for riggmarkedet spesielt, da. Hvilke skillelinjer er vi trekket av?
Det er helt riktig. En ting er tidsaspektet, en annen ting er undersegmentene i riggmarkedet, som har forskjellige tilbud og etterspørselsbalanser seg imellom. Og veldig ofte så skiller vi jo på det internasjonale riggmarkedet og markedet for rigger som kan operere i værutsatte områder. Og grunnen til at man gjør det er fordi rigger som kan jobbe i værutsatte områder kan jobbe over hele verden, mens internasjonale rigger ikke kan jobbe der hvor kun rigger som kan jobbe i verdsatte områder kan operere.
Sånn som typisk norsk sokkel og Nordsjøen, da.
Riktig. Så når vi snakker om verdsatte områder, så er det egentlig høyt oppe og nærme Nordpolen, og langt nede nær Sydpolen, hvor Nordsjøen og norsk kontinentalsokkel er de største markedene. Og der er det sånn at riggene må kunne tåle mye bølger og kaldt vær, og det er bare et begrenset antall rigger som kan gjøre det. Så hvis vi tar for oss det markedet først, så er det et marked hvor etterspørselen har holdt seg bedre, og som sagt, tilbudssiden er begrenset, for det er ikke alle rigger som kan jobbe her, og deretter har også inntjeningen til disse riggene holdt seg bedre enn i det internasjonale markedet. Så når spørsmålet er, ser det bekmørkt ut? Så igjen, viktig å skille på hvilke deler av markedet man ser på, fordi at i Nordsjøen så ser det ganske greit ut.
Ja, visst. Men for å se på det internasjonale markedet, der er det kanskje, lyset litt dimmere?
Det er litt dimmere. Det ser i hvert fall tøffere ut på kort og mellomlang sikt. Som vi var inne på initielt, vi tror det kommer til å ta noen år før etterspørselen kommer tilbake. Så kort fortalt så synes vi at 2021 og 2022 ser ganske blekt ut på etterspørselssiden. Men prisingen av riggene i det internasjonale markedet er jo også deretter. Så i grove termer så kan vi si at et boreskip, som da jobber i typiske markeder som amerikanske Gulfen, Brasil, Vestafrika, koster ca. halvparten av det en semi som kan jobbe i Norge gjør i aksjemarkedet nå. Så en semi gjennom aksjekursene til Oddfjell og Northern Ocean kan man kjøpe til ca. 300 millioner dollar stykket, mens et boreskip som da jobber rundt ekvator koster ca. 150 millioner dollar. Så den noe dårligere utsiktene er også reflektert i prisingen av eiendelene.
Mm. Det er rett og slett dyrere med harsh environment-aksjer.
Det er dyrere med harsh environment-aksjer fordi at de har en litt tryggere og mer transparent inntjeningsprofil og kontantstrømprofil. Og man tar på seg noe mindre risiko, i hvert fall på mellomlang sikt.
Mm. Det er vel også der på en måte favorittaksjene innenfor sektoren ligger også?
Ja, det har i hvert fall vært det lenge. Nå begynner jo mye av oppsiden å bli tatt ut, og for Oddfjell sin del så kommer den til Target i dag. Så vi skulle hatt den podcasten her for en måned siden for å gi folk muligheten til å ta opp seg eksponering. Men det er jo ikke, den har sagt at det ikke er en interessant aksje lenger. Og noe som er viktig å ta med i betraktning når vi setter våre kursmål, er jo ikke bare den absolutte oppsiden til de individuelle selskapene, men også hvordan det ser ut relativt sett til alternative investeringer. Og for å ta Oddfjell som et eksempel, så er jo det en aksje hvor vi ser mer oppside på lengre sikt, men hvor vi mener at selskaper som Subsea 7 for eksempel, som ikke er et riggselskap, men som er et selskap som også opererer innenfor energiservice-næringen, og derav også en alternativ investering for mange av investorene på Oslo Børs, setter et visst form for tak for hvor Oddfjell kan prises på kort sikt.
Mm.
Mm. Et annet eksempel som jo er lett å ta for seg når vi snakker om disse riggselskapene som har eksponering mot da norsk kontinentalsokkel, er jo Nol, eller Northern Ocean, som er riggselskapet, eller et av riggselskapene til Jon Fredriksen, som har priset noe billigere enn Oddfjell. De annonserte veldig nylig at de nærmer seg en løsning knyttet til gjeld de har overfor Seadrill, og det er sikkert veldig mange som steiler når man sier Seadrill og rigg, for det er klart at det er et selskap som har det litt tøffere på kort sikt. Og vi skal ikke gå så veldig nøye inn på den til dels ganske kompliserte situasjonen der. Men det er en løsning som hvis den sluttføres kan slå veldig positivt ut på egenkapitalverdien til Northern Ocean. Så også et spennende selskap å se på.
Ja visst, og så vi snakket jo på de ulike segmentene her, altså internasjonale segment og harsh environment og det som typisk går på norsk sokkel, og et selskap som driver innenfor begge der er vel Transocean som slapp tar nå i går.
Riktig. Transocean opererer både innenfor det internasjonale markedet og dette markedet for værutsatte rigger. Og det er et selskap vi ikke er så positive til. Synes at den aksjen ser veldig dyr ut, spesielt etter at den ble trukket inn i en Reddit-tråd i forbindelse med denne GameStop-euforien som var for en måneds tid siden. Men et selskap som vi mener det ser litt mørkere ut for. Og en av grunnene til det er jo blant annet at de fortsatt, til forskjell fra veldig mange av konkurrentene, kommer til å sitte igjen med en veldig belånt balanse, fordi de ikke har gått gjennom en restrukturering som veldig mange andre har gjort.
Mm.
Så der synes jeg det ser tungt ut for selskapet å håndtere de ganske tøffe markedsforholdene samtidig som de har så stor gjeldsbyrde som de har.
Mm. Ja, for nå priset de vel til en $3.5 aksjen, mens du har et kursmål på å være $0.4.
og det er litt symbolsk kursmål på mange måter, fordi at NAV-en, eller Net Asset Value, som da er totale verdien til flåten og backloggen minus gjeld, var negativ på det tidspunktet vi satt kursmålet vårt. Så som vi vet, så kan ikke en aksje ha negativ verdi,
mm.
Så noe opsjonalitet er det alltid. Men det gjør jo at egenkapitalverdien er veldig sensitiv til forutsetningene man legger for seg, som jo fortsatt er preget av relativt stor usikkerhet.
Mm.
Så vi synes at det er andre investeringer i sektoren som ser veldig mye mer attraktiv ut, hvor man ikke trenger å ta på seg så stor finansiell risiko.
Mm. Seismikkbransjen er jo en annen sånn bransje som går inn under oljeservice-paraplyen, og det ble Tor Christian Jensen i DN kalt for den mest dødelige bransjen på Oslo Børs. Er det så ille, altså?
Ja, altså man kan si, vi var litt inne på det initielt, hvordan forskjellige deler av oljeserviceindustrien eller oljeindustrien som helhet blir påvirket av et oljeprisfall. Og det som man nok er inne på i den artikkelen er at seismikkbransjen blir truffet veldig fort og veldig hardt når oljeprisen faller, fordi at det er en diskresjonær investering for oljeselskapene. Det vil si det er veldig lett for dem å kutte den når de ikke ønsker å lete på lave oljepriser. Og så er det lett for dem å dra den tilbake igjen når oljeprisene kommer opp også. Så mange nyanser i den diskusjonen nå. Men i tillegg så er det en del strukturelle faktorer. Blant annet nytt presidentskap i USA, som potensielt kan påvirke letelysten i den amerikanske gulfen. Som jo er negativt for seismikk, og det at det kanskje er vanskelig å se for seg hvordan man skal anvende den kompetansen som er opparbeidet i seismikkselskapene innenfor nye industrier, selv om vi jo ser at det er noen av selskapene som også gjør en innsats der.
Mm. Ja, vi snakker om på kort og på lang sikt så ser det jo, som du sier, bekmørkt ut, og ESG-bølgen den har jo på en måte truffet i oljebransjen. Jeg ser jo Equinor og andre oljeselskap går inn stort i fornybart, og der gjør jo også selskaper innenfor oljeservice. Er det der de er nødt til å kjempe for å overleve, tror du?
Ja, det er en enda et spennende aspekt oppi det hele, for at det er jo viktig å skille mellom organisasjonene på en side og eiendelene til organisasjonene på den andre. Så hvis vi tar et av de riggselskapene vi har snakket om, da, som Odfjell Drilling for eksempel, så kan vi jo si at det er en veldig begrenset levetid på eiendelene deres, altså riggene, som vi har bygget for å bore hull i bakken for å finne olje og utvinne olje. Der har vi en begrenset levetid, fordi at det er en best før-dato på industrien som helhet. Mm. Men det som jo er interessant når man ser litt forbi akkurat det, er hvordan selskapene kan bruke den kompetansen de har opparbeidet seg i den tradisjonelle oljeindustrien, inn i de nye, grønnere industriene. Og der igjen så har man sett at selskaper som Odfjell Drilling har inngått partnerskap med Ocean Wind, for å se på muligheten for å utvikle et flytende havvindkonsept. Så da bruke den kompetansen de har innenfor det å håndtere flytende installasjoner i tøffe farvann, og ta den kompetansen og bruke den innenfor flytende havvind, som jo er et veldig hot topic. Og vi ser dette på tvers av mange oljeserviceselskaper.
Jeg ser jo Solstad gikk inn i havvindkontrakter og andre selskaper også, som begynner å snuse i samme bølger.
Absolutt. Havvind og karbonfangst og det som er, og hvordan man skal bruke oljerigger til å bore hull i bakken for å lagre karbon og det ene og det andre. Så det er mye spennende som skjer også. Foreløpig så er disse konseptene ganske umodne, og inntjeningen knyttet til dem er nok ganske langt unna. Men det er bra å se at den kompetansen som ligger i systemene også blir brukt for å rette selskapene inn mot en ny vår.
Vi må runde av for denne gangen her, Kristoffer. Tusen takk for at du kom i studio. Alle aksjene som er omtalt her kan så klart handles via våre handelsløsninger på nett, der du som Pareto-kunde har full tilgang til alle våre analyser, deriblant ifra rigg, oljeservice og oljebransjen generelt. Tusen takk for at du hørte på Pareto-podden. Vi høres. Og så minner vi om at informasjonen i podcasten her ikke må ses på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.